Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 6 август жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы бир сааттык берүүбүздө. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү 2 жылдан ашык убакыттан бери жабык турган кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу комментарий берди.
Буга өтө кылдат деген ойлоп качышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты ушул жолдо жүрүп атса, бул маселе тынчтык сүйлөшүү дипломатиялык жолдор менен чечилиш керек.
Атайын кызмат Бишкекте кармалган жашырын улутчул топтун мүчөлөрү 2 айга камалганын билдирди.
Менин оюмча бул бир провокация, атайын ошо жашыртылык балдары менен колдонушу мүмкүн.
Мисалы, биякта өскөн оруптар болсо, андай настроениялар жок деген көрүп атпаймынбы?
Казакстандын чыгышындагы бороон айылын чиркей каптап, эл жайдын баштан бери беттерин тор менен жаап жүрүүгө аргасыз болуп жатат. Алдыда соңку аптанын ичиндеги бул жана башка урунтуу окуяларды талдап, базардагы жашылча жемиштер эмне үчүн кымбат болуп жатканын айтып беребиз. Ошондой эле тобокелчиликтерге карабай, Мексика аркылуу Америкага сапар алган борбор азиялыктарга байланыштуу кызыктуу бир маекте сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Президент Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кыргыз-тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттерди ачуу маселеси этап менен караларын билдирди. Мунун алдында айрым тажик маалымат каражаттары Согди облусунун башчысына шилтеме кылып, кыргыз тарап менен чек араны ачуу келишимине жетишилгенин жазган. Анда бул маселе тууралуу өткөн айда Кыргызстандагы жолугушууларда сөз болгону белгиленген. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев Тажикстандын Сог облусунун жетекчиси Раджубой Ахмазов менен ай сайын жолугуп жатат. Бул тууралуу аталган өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы кабарлады. Анда тараптар чек арада жаралган маселелерди жеринде ыкчам чечүү, чыр чатактарга жеткирүү жана тынчтыкты камсыз кылууга аракет кылып жатканы белгиленген. Өткөн айда алгач Бишкекте, андан кийин Чолпон Ата шаарында Баткен, Тажикстандын Согд, ал эми Өзбекстандын Фергана облус башчылары Кыргызстанда жолуккан үч тараптуу кездешүү чек ара аймактарындагы коопсуздукту камсыз кылууга багытталганы көрсөтүлгөн. Кыргыз тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттерди ачуу маселеси этап менен каралары жазылган. Мунун алдында Озоди радиосу Согд облусунун башчысы Раджубой Ахмазодага шилтеме кылып, кыргыз тарап менен дээрлик 2 жылдан бери жабык турган өткөрмө бекеттерди ачуу келишимине жетишилгенин жазган. Ага чейин аталган облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дагы бекеттер ачылышы ыктымалдыгын маалымдашкан. Согд облусунун жетекчисинин орун басары Даврон Захитзода июль айында Кыргызстандагы үч тараптуу жолугушууда чек араны этап менен ачуунун алкагында алгач бекеттерди чек аралаш райондордун ишкерлери үчүн ачып, андан кийин жарандарга уруксат берүү маселеси коюлганын маалымдаган. Баткен округунан шайланган жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев өткөрмө бекеттери жабык тургандыктан бир топ ыңгайсыздык жаралганын танбайт, бирок депутат чечимди кабыл алардан мурун өтө кылдат мамиле кылууга чакырууда.
Буга өтө кылдат деген ойлоп чечишибиз керек да. Бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты ушул жолдо жүрүп атса, демек ошол туура болсо керек деп ойлоймун да. Кандай болбосун, эмне болбосун, бул маселе тынчтык сүйлөшүү дипломатиялык жолдор менен чечилиш керек да. Эгерде оюңуз бир жерден чыгып, ушул чек ара маселесин кошулар менен тынчтык жол менен чечип алсак, анда түз өнүгүү жолуна жакшы чогулат элек да. Бул маселе чечмегенче биз кыйнала беребиз. Анан балким бул деле ошол чек ара маселесинде азыркыга мындай кармап туруп чечүү жолдорунун инструменти катары бааланса керек.
Кыргызстан 2021 жылы жазындагы чек ара жаңжалынан кийин өткөрмө бекеттерди бир тараптуу жапкан. Талдоочу Хайталы Айкыновдун пикиринде бекеттерди ачуу ириде тажик тарап үчүн көбүрөөк керек болуп турат.
Дагы эле чек аранын ачылып эки тараптуу мамиле болгондугу бизге караганда аларга көбүрөөк зарыл. Алардын эми түндүк област, Шадгечки област негизинен ушул биз менен анан Өзбекстан менен мамиле кылат. Рынок соода саттык мурда эми бизге биз аркылуу только дүйнөгө биз аркылуу чыгып жүргөн да 2000-жылдардан кийин. Азыр эми ошолор токтоп калып, алар бизге караганда көбүрөөк кыйналып атат. Биздин жанагы чек ара маселени чечилишине кандайдыр бир деңгээлде ошол таасир этет деп ойлойм.
Өткөн айда өкмөттүн жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Алтайдын жыйынтыгын чыгарып жатып, кыргыз тажик чек арасында чыр катталбаганын билдирген. Анда чек араны бекемдөө иштери тууралуу дагы маалымат берген.
Садыр Нуркожоевдун чек ара маселесинде бир гана позициясы бар. Чек араны тынчтык жана дипломатиялык жол менен чечүү. Биз бул тапшырманы болгон аракетибиз менен аткарып жатабыз. Алтайдын ичинде Тажикстан Республикасы менен чек ара инциденттери катталган жок. Биз буга бардык аракетибизди жумшап жатабыз.
Садыр Жапаров былтыр жыл соңунда Баткенге барганда 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоону аяктоо ниети билдирген. Бирок апрель айында бул жаатта иштер жай жүрүп жатканын, тараптар картага байланыштуу ортак пикир таба электигин айткан. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Улуттук коопсуздук комитети Бишкекте кармалган жашыруун улутчул топтун мүчөлөрү 2 айга камалганын билдирди. Алар Азия түспөлүндөгү адамдарды видеого тартып, социалдык тармактарга жарыялап, видеолорунда фашисттик символдорду колдонгону расмий билдирүүдө белгиленген. Мындай топ тууралуу кабарлар коомчулук ичинде түрдүү пикирлерге жем таштады. Толугураак Максат Кутманбеков айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкекте кармалган 3 жаран Азия түспөлүндөгү адамдарга карата мыйзамсыз иш-аракеттерди жасап, видеого тартып, социалдык тармактарга жарыялап жүргөнүн кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында алар жашыруун улутчул топтун мүчөлөрү болгон.
Улутчул топтун мүчөлөрү өздөрүнүн видеолорунда фашисттик символдорду колдонушкан. Шектүүлөр Кылмыш Жаза Кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында аталган топтун 3 мүчөсү Кыргыз Республикасынын жарандары, Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары СБМ, НРВ жана СГР экени аныкталып кармалды. Тергөө иш-чараларынын алкагында кармалгандардан мыйзамсыз иш-аракеттерин далилдеген буюмдар алынган. Кармалгандар атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды.
Атайын кызмат шектүүлөрдөн жабыр тартып, ыдык көргөндөрдү ишеним телефонуна кайрылууга чакырды. Буга чейин социалдык тармактарда Бишкектеги адам сейрек жүргөн сейил бактарда өспүрүм балдар сабалган видеолор тараган. Анда Слайван тектүү жаштар жалгыз жарым жүргөн өспүрүмдөрдү кубалап, канжалата сабаганын көрүүгө болот. Мындан сырткары алар бирөөнү сабап жаткан учурларын видеого тартып, Инстаграмда жана ТикТокто Social Pride аттуу баракчага жүктөп турган. Учурда ал баракчаларга жүктүрүлгөн бардык сүрөт видеолор өчүрүлгөн. Социалдык тармактын колдонуучулары сактап калган скриншоттордо славян тектүү жигиттин артында өткөн кылымдагы Орус империясынын кызыл сары ак түстөгү желеги жана ага жазылган «Мы русские, с нами Бог» деген жазууну көрүүгө болот. Бишкек шаардык милициясы кармалгандар 18 чыга элек балдар экенин тактады. Жарандык активист Урмат Жанабаев кармалган балдар Орусияда такыр баштар деп таанылган ашынган улутчул кыймылдын мүчөсү болушу мүмкүн экенин айтууда.
Бул же ботанический сад, мисалы эми эл асты, аякты кармап салып, анан жөөркүлөр айтат алар, педофил менен күрөшкөн, жакшы ишти кылышкан, анан туура эмес да, алар деген символиканын баары бардык ушу экстремисттик фашисттердики да. Видеону караганда кичинекей эле балдар аякта педофил менен күрөшкөн. Өзүлөрү педофил болуш керек, потому что кармаган балдар канча там 7-10 жашта балдар кармап салып. Мен Москвада окугам да, ошол скинхеттерди мен деле аякта көргөм. Москвада еще понятно, алар деген ошол Россияда жашап, а то что Кыргызстанда нацисттер скинхеттер болгон бул туура эмес. Сразу жолко тартыш керек, показательно тургуш керек аларды. Баары эми скинхеттердин символикасы да, анан мисалы даже кийгендери видеону караганда ботинкелер, джинсы баары скинхеттердин эмес эле. Курткалары ошо военный катары да. Эми даже интернет мисалы эми Google киргизгенде ошол кара, сары, анан ак ошол флаг ал деген желек, ал в основном Россияда нацисттер колдонот да ошону.
Facebookта айрым колдонуучулар мындай көрүнүшкө тез арада чара көрбөсө улут аралык чыр чатак чыгышы мүмкүн экенин белгилешүүдө. Алардын бири юрист Нурбек Токтокунов бул атайын даярдалган чагым болушу мүмкүн деген ойдо.
Мен оюмча бул деген провокация атайын ошо жаш жетелек балдары менен колдонушу мүмкүн. Анткени аларды кылмыш жоопко тартканда болбойт мыйзам боюнча. Ошол үчүн ошол жаш жетелек балдарды колдонуп ошондой провокацияларды моундай проброс болуп атат да, текшерип атат. Анткени моундай ушундай маалымат таратылса, бизде деле улутчулар бар да, туурабы? Кийин жаш балдар да бар, хулигандар да бар. Ошондо ал мүмкүн ошондо атайын кылып атат да, чтобы атайын орустарга каршы моундай нападение болсун деп Кыргызстанда. Кийин ошондой нападение болсо анда жазат, мына Кыргызстанда мына кыргыз тилинде орус тилин сүйлөттүрбөйт, анан кийин мына орустарды сабап атат деп ошол менен колдонушу мүмкүн да. Мисалы биякта өскөн орустар болсо андай настроениялар жок, мен көрүп атпаймынбы? Орустарды билем, жаш балдарды уруптардын балдарын андай настроение жок бизде орустар. Орустар жакшы эле культурный эле жүрөт, даже релаканттар келгендер эле моундай культурный эле жүрөт. Эч кандай конфликттер жок. Ошол менин оюмча ошол жакпай атат да Россияга, Кремльге. Анткени аларга наоборот моундай конфликттер болсо, анда аларга ошо жакбакта, анткени ошол шылтоо болмок да.
Орусияда ашынган улутчулдардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдар аралыгында абдан күчөп кеткен. Борбор Азиядан барган мигранттар арасында алардын колунан ажал тапкандар да болгон. Соңку учурда деле Орусияда чет элдиктерди колдолгон көрүнүштөр жоюлбаганы айтылып келет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында Кыргызстанда орус улутундагы 335237 адам жашайт. Бул жалпы калктын санынын 5% түзөт. Кыргызстандагы психологтор жана психотерапевттер ассоциациясынын президенти Михаил Мункин өспүрүмдөрдүн бул окуясына улуттук боёк сүртүүнүн кереги жок деген ойдо.
Это связано с проблемами.
Бул биринчи кезекте тарбияга, ата-энеси менен мамилеге, үй бүлөдөгү чыр-чатакка байланыштуу. Улуттар бири бирин басынтканы жагымсыз иш. Бул бөлүнүүгө алып келет. Бул окуяны болсо балдардагы стресстин жеткен чеги же бир тапшырманы аткарганы катары бааласа болот. Керек болсо улут аралык маселе деп да айтууга болбойт.
Не связано с вопросами национальности.
Ал эми саясий эксперт Денис Бердаков бул окуяны терең изилдөө керектигин айтты.
Ну, я думаю, что это уникальное событие.
Бул өзгөчө окуя болду. Буга чейин бир да жолу ушундай окуя болгонун укпаппын. Ошондуктан бул иш абдан кылдат иликтеш керек. Анан албетте күнөөлүү болсо катуу жазага тартыш керек. Бул жерде чагымчылдык деле жок. Болгону акылсыз балдардын жоругу. Негизи мындай окуяларга жол бербеш керек.
Ал тапта Ички иштер министрлиги өспүрүм балдар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн балдарга көбүрөөк көңүл бурууга чакырды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2022 жылы өспүрүмдөр жасаган 1854 кылмыш катталган. Анын 777'си сотко өткөн, 1057'си кыскартылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обода Азаттык радиосу. Жайдын күнү бышышылка карабай базарда азык түлүк баасы түшкөн жок. Өзгөчө жаңы бышып жаткан жер жемиштер керектөөчүлөр үчүн кол жеткиз болуп турат. Дыйкандар жагдайды түшүмдүн аздыгы жана анын экспортко көп кетип жатышы менен түшүндүрүүдө. Расмий органдар базар баасына кийлигишүү өндүрүүчүнүн кирешесине кол салууга тетээ болорун ал тармакта ыйгарым укуктары чектелүү экенин билдирүүдө. Толугураак Кубат Айбашевтен угалы.
Шаарынын тургуну Анархан Алтымышева адатта азык-түлүктү Аламдын базарынан сатып алат. Ал быйыл базардагы баалар былтыркыга караганда өтө эле кымбат болуп жатканын айтат.
Бадыраңды былтыр бул маалда 15-10 сомдон же 20 сомдон алып калсак, азыр болсо эң арзаны 45 сом болуп атат да. А помидордун баасы болсо 85 сом, 80 сом, 95, 130 сомго чейин болуп атат да. Анан кийин эң баягы өкүнүчтүүсү мисалы мен базарга барып эме таппай келдим да. Жана полядо бышкан бадыраңдар, помидорлор жок эсе болуп атат да. Полядо бышкан бадыраң алайын деп издесем, бир 2-3 жерде бар экен, бирок алардын баары эле бүрүшкөн, чүрүшкөн ушундай экен да. Сатып аткан адамдардан сурасам, алар айтып атат, суу тартыш болуп, ошол себептен ушундай болуп атат депчи. Мындай сапаты жакшы эмес депчи. Анан баягы күнөсканада бышкан эмелерди алганга туура келип атат. Эми жайдын күнү ушундай ысыкта, бышыкчылыкта күнөсканада бышкан помидор менен бадыраң алып жеп атабыз да бизчи. Анан ушу бышыкчылыкка карабай, мисалы дарбыз дагы аябай эле кымбат болуп атат да. Бышкан бышпаганды айтпай эле коеюн, ал сапаты көтөрүлө мындай розовый болуп калатат да, ичи эч кызыл эмес. Ал болсо 40 сом, 39 ушундайдан алып атасыз. Бир чоңураак дарбыз алсаң 400 сомдон ашып кетип атат да. Мурда мисалы былтырлары ошол эле дарбызды 200 сомго алчубуз да, 150-200 сом ушундай. Бул эми баягы күнүмдүк колдонулган, азыр мисалы бышыкчылык учурунда күнүмдүк эң көп колдонулган эмелер да, азыктар.
Анархан сыяктуу азык түлүк баасынын кымбаттыгын талкуулап жаткандар ого эле көп. Социалдык тармактарда дээрлик күн сайын жашылча жемиштин баасы бышыкчылык мезгилге карабай түшпөй жатканын айтып, бийликке суроо салып турушат. Ошол эле маалда дыйкандар кырманы берекелүү болуп, казынасы толуп жатканына сүйүнүп турганын жашырбайт. Шамалды сайлык дыйкан жоламан быйыл помидор, калемпир, жүгөрү жана дарбыз эккен. Катаал климаттан улам түшүмү жылдагыдан азыраак болгону менен бааны кымбаттыгы мээнетинин акыбетин кайтарып турганына курсан.
Быйыл дыйкандарга жакшы эле болду. Көрсай асыгынан сена түшпөдү. Бизде эл суу тартчу эмес шамал сайда. Көп жерлерде суу тартыштыгынан урожай эрибеди да экиндер. Особенно Сары Өзөн базарына сатып алып, ортодо Алматыга, Россияга экспорт болот. Дүмбүл сладкий кукуруз бар го, ошо Россияга, болгарский, терес, ошолор полный Россияга экспорт болду. А дарбыз болсо, өзүбүздүн базардан ачпады, быйыл дарбыз кымбат болду. Маалында 10 сомго чейин түштү массовый чыкканда. Анан кийин 20 сом, 13 сом, 14 сом, особенно 18-19 кармады да. Ошо перекупщиктер жеринен сатып алып, корозон акылет, дыйкандар рет аппарат. Перекупщиктер базар көтөрүлүп кетсе 5 сом, 10 сомго чейин коюшат. А базар түшүп кетсе 5 сом, 10 сом азатына дагы качат.
Соодагерлер быйыл бышыкчылык эми башталган кезде чүйдүн талааларында дыйканчылык кылгандар кымбат сатып калуу үчүн толук быш элек дарбыздарын базарга чыгарып алып, кардарлардын көңүлүн кайт кылып алышканын айтат. Бишкек шаарындагы Сары Өзөн базарында жашылча жемиш сатып соода кылган Кубан Рысалиев алып сатар катары товардын үстүнө көп эле үстөк койбойм дейт.
35 сомдон 40 сомдон Шамалсайдын дарбызы келип сатып алганда, Месидин дарбызында үзүп жийип койду. Жакачы Месидин дарбызы быш элек болчу да. Ал эми көп дыйканчылыктар дарбызды ошо кымбат маалда сатып алайын деп туруп эле пышырбай туруп эле үзүп сатып атты. А көптөр дарбызды алып жеп атып, Месидин дарбызын көрдү, бүт барды. Розуй, кам деп эле качып атты, бүт барчы. Мындаки эми азыр Месидин дарбызы зверный пыштырат ушул убакта, четкий пыштырат, таза. Бирок эми азыр Месидин десем, алган килем чочуйт да, мен алсам розуй чыккан эле, кам чыккан эле депчи. Көпчүлүктөр айтат, эмне кымбат болуп атат дейт. Мен айтам, мен деле эми алып сатармын да мен. Өзүм экпезем, кон Казакстандан келет. Казакстандан келет, биз сатып алабыз, кайрыле үстүнө 100 сом, 4 сом коюп сатабыз ошол эле. Мисалы мен 40 сомдон кон алсам, 45 сомдон сатамын. Кээде өзү менен өзү өлүп калат, кээде минус болуп калат. Кудайга шүгүр, жаман эмес, соодада береке бар.
Тургундар мамлекет бааны жөнгө салбай жатканын айтып, көп нааразы болушат. Жарандардын айлык маянасы менен кирешелери тыңгылыктуу өспөй, анысында инфляция жеп жаткан чакта, Кыргызстандын өзүндө бышкан жер жемиштердин баасы чет өлкөдөгүдөй болуп жатканын баса белгилешет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкөдөгү ун, буудай, нан азыктары, өсүмдүк майы, кумшекер, жумуртка, эт жана сүт азыгы өңдүү социалдык жактан маанилүү азык-түлүктүн бааларын көзөмөлдөп турат. Мекеме алардын баалары туруктуу экенин, ал эми жашылча жемиштин баасына кийлигишүүгө ыйгарым укугу жок экенин билдирүүдө. Бирок базардагы бааларды да мониторинг кылып, сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директору Кеңешбай Тайлаков базардагы баалардын өсүшү негиздүү экенин, аны жасалма жол менен түшүрүү рынокко зыянын тийгизэрин айтат.
Бүгүнкү күндө негизсиз баа көтөрүү жок, бардыгы негиздүү. Мисалы үчүн этти карасаң, малдын баасы мурдагыдай эмес да, 30-40 миң ала албайсың да. Катышкандын баасы бүгүнкү күндө 28-30 сом. Эми аны фермерлер барып түшү десең, алда айтат да, чыгымым кетти, мен дагы бала чакам багып атам, мен дагы пайда табайын депчи. Эки жакты карашыбыз керек да. Кумшекердин баасын бүгүнкү күндө фермерлер кызылчаны 63 сомдон өткөрүп атат килограммы. Анан кийин аны түшүрүш үчүн фермерлердин баягы кызылчаны өткөргөн баасын ылдыйлатышыбыз керек. Ошо керек бизге. Фермерлер дагы эгип атпайбы азырчы. Алда бала чакасын багып атат, көбөйтүп атат, баягы ички керектерин көбөйтөт. Анан анын баардыгы баягы 63 сомдон алгандан кийин кайра иштетет, тазалайт, кайра иштеткендердин кошойдун зарплата берет, соцфонду бар, салык төлөйт, ошонун баары эсептелет да. Анан жанагындай кон, арбуз, помидор, бадырандын баасын чынын айтканда биз аны көзөмөлдөбөйбүз. Ал өздөрү суроо талапка жараша любой ишкер алып келип баа сатып, суроо талапка жараша суроо талап көбөйгөндө баа көтөрүлөт, суроо талап азайганда баа ылдыйлайт. Аны бизде ыйгарым укук жок, мен помидордун бадырандын баасын, кон арбуздун баасын манчадан сат дегенчи.
Антимонополия кызматы Globus Азия Народный соода түйүндөрүндө кумшекердин чекине баасын 78 сомдон белгилеп берген. Базарларда болсо 85 сомдон 100 сомго чейин сатылууда. Жумуртканын базар баасы 10 даанасына 110-120 сомдон, ал эми койдун эти 565 сомдон 570 сомго чейин болууда. Антимонополия кызматы өлкөдөгү 32 ун чыгаруучу заводдор менен макулдашуу түзүп, ундун орточо баасын килограммына 42 сомдон 37 сомго чейин түшүрүп кармап турганын билдирди. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу базардагы баалар жана бышыкчылыкка карабай алардын баасынын кымбат болуп жатышына назар салдык. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Өкмөт 1 майдан тарта электр энергиясынын калкка болгон тарифин 30% көтөрдү. Керектөөчүлөрдүн 12 тобу пайда болуп, тарифтер 2 сом 16 тыйындан 5 сомго чейин жеткирилген. Бийлик электр баасы жылдык инфляциянын деңгээлине карап улам көтөрүлүп барарын эскерткен. 2023 жылдын башынан бери Бишкекте таза суу менен саркындуу суунун жана таштандынын тарифтери да биринин артынан бири көтөрүлүп келет. Таштандыны чыгаруунун тарифи 1 февралдан 82% өскөн. 1 июндан тарта ичүүчү суунун тарифи калк үчүн 29% көтөрүлдү. Таза суу менен кошо саркындуу суунун тарифи да 48% жогорулады. Шаардагы коомдук транспорттун жол киресин 40% чейин көтөрүү чечими коомдук талкууда турат. Президент электр тарифин көтөрүү планын жарыялагандан көп өтпөй, Улуттук банктын өкүлдөрү 31 январда маалымат жыйын куруп, тарифтердин кымбатташын алдыда инфляциянын дагы өсүшүнө түрткү бере турган тобокелдиктер катар атаган.
2023 жылдын январь айында 20 январга карата баалардын деңгээли 1.2% жогорулаган. Энергия продукциялары жана азык-түлүк дүйнөлүк рыноктарында кырдаалдын турукташуусу 2023 жылдын экинчи жарымында инфляциянын басаңдашына таасирин тийгизишин күтүлүүдө. Ошондой эле бир катар баалардын тарифтердин наркын жогорулатуу тууралуу айтылган алдын ала маалыматтар инфляцияны шарттаган ички тобокелдиктердин кошумча булагы болушу мүмкүн.
Деп билдирген Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева. Ал эми өкмөттүн жүргүзүп жаткан салыктык реформалары салыктын ставкасын кескин өстүргөнү менен базар баасынын өсүшүнө кыйыр таасир кылып жатканын ишкер ассоциациялардын өкүлдөрү айтып келет. Жыл башында жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева бизнеске артылган жүк акыры барып карапайым керектөөчүнүн капчыгына отураарын эскерткен.
Мало того, что вот есть
тескери таасир кылган экономикалык факторлор аз келгенсип, мыйзамдарды башкаруудагы өзгөрүүлөр дагы бизнеске кесепетин тийгизди. Бул административдик процедуралар, ачыгын айтканда, бул бюджетке каражат алып келбеген, бирок бизнеске артылган жүк. Салыктын өзү эмес, бирок салыкты жыйноо боюнча кошумча жүк. Көрдүңөрбү? Бул жүк алгач бизнеске артылат, андан ары барып калктын мойнуна отурат. Анткени бизнес кошумча тартып жаткан бардык чыгымдарга баа кошот. Бизнес өз өнтөгүнөн чыгым тартып иштей албайт, антсе жабылат жана мындан эч ким утпайт.
Нюансы своей проблемы.
Ассоциация дүйнөдөгү кризистин айынан өлкөгө кирген импорттук товарлардын баалары да өсүп жатканын, ал ички рыноктогу кырдаалга түз таасир кыларын билдирүүдө. Уюмдун маалыматына ылайык, учурда базардагы баалар өндүрүмдүн өздүк наркы өскөндөн улам көтөрүлүп жатат. 2022 жылы баа дээрлик 2 эсе өскөн. Быйылкы жылдын башынан бери дагы 20-25% көтөрүлдү. Кубатбек Айбашев, Асаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунун толкунунда эми Казакстандан келген кабарга орун берсек, Чыгыш Казакстан облусуна караштуу Күршим районунун Буран айылынын эри жайдын башынан бери калың кийимдерди кийип, беттерин тор менен жаап жүрүшөт. Балдар да көчөдө ойнобой калды. Айыл эли бир нече жылдан бери чиркейлер менен күрөшүп келет. Жергиликтүү бийлик жыл сайын чиркейлерди жок кылуу үчүн миллиондогон акча коротот. Азаттыктын казак кызматы чиркейлерди зыянсыздандыруу боюнча тендерди уткан компаниянын ээси аймактагы таасирдүү адамдын тууган экенин аныктады. Толугураак Талгат Абжалил уулу баяндап берет.
Мине Боран аулунда кеч кире бастады. Аулдун орталык көчөсүндө турмуз, азыр мына масага чыдоо мүмкүн эмес.
Казакстандын чыгышындагы Буруун айылынын көчөлөрүндө киши жок эсе ойноп жүргөн бала да көрүнбөйт. Анткени эч ким сыртка чыгып чиркейге талангысы келбейт.
Мен азырдын көзүндө талап жатыр аягы.
Мына кийин сыртынан талай ма?
Талап тастайт. Мына сымдын сыртынан талайды го мына.
Болоткан Бакыткан Буруун айылына 4 жыл мурда көчүп келген. Ал күн жылып кеткенче картошкасын түптөй коёюн деп ашыгып жатат.
Агрот саламыз, оганда дурус карай албайбыз. Энди сол жумуш истейк дейбиз, истетпейт. Сыртка да чыга албайбыз. Осы балдарга да кыйын экен. Далага бурбак ойной албайт, жүрө албайт.
Чиркейге мал да чыдабай жаткандыктан айрым жашоочулар төрт түлүгүн азайтып жатат.
Кулагы кутта кетип өлүп жатыр.
Өзүн Гүлнүр деп тааныштырган айыл тургуну үйүндө спирал деп атка конгон бул каражатты төтөтүп жатат. Айылдыктар Кытайдын ушундай каражаттары менен гана чиркейден коргонушат.
Ушуну үйрөнбөгөн адамдардын аягы берип отуруш, азыр башың айланат.
Баштайлар бөлүнгөн бир мындай
эмне?
Дагы бир тургун Адылбек Шокендин айтымында бир күн мурда эле айылда чиркейлерге каршы дары себишкен. Ал күнү чиркейлер азая түшкөнү менен эртеси эле кайра каптаган.
Талага чыга албайбыз эмне. Маса деген сондай акча бөлдү, 40 миллион акча бөлдү деген, бөлүп чаш деген, самолет менен чашабыз деген, не самолет чашкан жок. А УАЗиктин үстүнө немене менен чашып жүр. Осунун алдында бир эки ирет чашып кеткен, мында болмады энди кеше чашты. Эми мен бүгүн мына маса осу.
Күршүм райондук акимчилиги азаттыкка айылда чиркейлердин көбөйүшү суунун деңгээлинин көтөрүлүшүнө байланыштуу деп жооп берди. Себеби Борон айылы Иртиш жана Калжыр дарыясынын ортосунда Токой койнунда жайгашкан. 2019 жылдан бери чиркейлерди зыянсыздандыруу боюнча өтүп жаткан тендерди Зайсан райондук дезинфекциялоо станциясы аттуу ишкана утуп келет. Келишим ачык тендердик негизде эмес, түз эле бир булак аркылуу түзүлөт. Акимдин айтымында буга сынакка жогоруда аты аталган бир гана компания катышканы себеп болгон. Акыркы 4 жылдагы тендердин баасы 85 миллион теңге же кеминде 190 миң долларды түзгөн. Быйыл бюджеттен мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк каражат же 35.7 миллион теңге бөлүү каралган. Зайсан райондук дезинфекция станциясы Ширмен Абишова аттуу аялга таандык. Ал коңшулаш Зайсан районунун акими Аялита Ахмет Салим кызынын апасы. Мындан бир нече жыл мурда Ахмет Салим кызы өзү бул компаниянын негиздөөчүсү болгон. Аялита Ахмет Салим кызы Чыгыш Казакстандагы абройлуу адам. Чеке ишкерликтен сырткары бир нече жыл Зайсан райондук кеңешинин депутаты, кийинки жылы облустук кеңештин депутаты болгон. Бир ай мурун Чыгыш Казакстандын мурдагы башчысы Даниэль Ахметов кызматтан кетээрине 2 күн калганда аны Зайсан районунун акими кылып дайындаган. Аким Аялита Ахмет Салим кызы өз атына катталган эч кандай компаниясы жок экенин айтты.
Менин атымда бирдей бир компания жок
азыр. Егов порталынан чыгарып туруш компанияны.
Жок, жок, жок. Еговтон мүмкүн чыгарып турган информация.
Менин атымда эч кандай компания жок. Акимдин апасы Шармен Абишевага таандык дезинфекциялоочу компания союз учурунан бери иштеп келет. Кезинде Абишева ушул ишканада башкы врач болуп иштеген. 2000-чи жылдардын башында мекеме менчиктештирилип, Абишеванын наамына өткөн. Ошондон бери бул мекемеге Зайсан районунун көптөгөн тендерлери келип түшкөн. Бул мекеме Айлит Ахмет Салим кызы аким болгондон кийин дагы тендерлерди уткан. Маселен, компания 20 июнь күнү Зайсан райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу Абай атындагы орто мектептен суу түтүгүн дезинфекциялоо үчүн 290 миң теңге алган. Аким Аялит Ахмет Салим кызы апасына таандык компаниянын утуп алган тендерлерге эч кандай тиешеси жок экенин, чечимге таасир этпегенин азаттыкка айтты.
Мен аким болгондон баштап ушул сыяктуу суроолор кое баштады. Негизи ул чечимдин компаниясы болгону менен чечим 84-чү. Ул кыши өзүнүн жумушун эшикке бермекте эч ким анын жумушуна аралашпайт. Ул кыши өзү тың, ул кыши өз жумушун өзү иштейт. Мен даже олардын кандай тендер алып жүргөнүнө эч кандай менин аттасым жок. Мен аларга эч кандай араласым жок. Ул үлкөн кыши өздөрүнүн семьясы бар, алар өздөрү бөлөк адамдар.
Чиркейди дарылоо үчүн мамлекеттен 10 миллиондогон теңге алып маселени чече албаган Зайсан райондук дезинфекциялоо станциясынын жетекчиси Шармен Абишева менен телефон аркылуу байланыша албадык. Борон айылынын тургундары чиркейден качан кутулары белгисиз бойдон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Для нас буран.
Алдыда жаңырган темага үндөш баянга кезек берсек, адистер климаттын өзгөрүшү менен мурда белгисиз жаңы зыянкечтердин түрлөрү пайда болуп, Бишкектеги дарактарды каптап жатканын айтууда. Азырынча алар менен күрөшүүнүн ыкмалары толук иштелип чыга элек. Бишкектин Жашыл Чарба муниципалдык мекемеси өз карамагындагы 236 миң бак дарактын 30% дарылоого муктаж экенин маалымдап келет. Толугураак Нурболот Азамат айтып берет.
Шаардын дээрлик бардык бак дарактары жаз айларынын этегинде же жайдын башында эле саргарып кетет. Жайдын толуп турган маалында Бишкектин бак дарактары күз айларын эске салып турат. Жашыл Чарба муниципалдык мекемесинин билдиришинче, алардын балансында турган 236 миң бак дарактын 30% дарылоого муктаж. Аталган мекеменин башкы агроному Жанбек Жумалиев мындай көрсөткүч бак дарактарга кам көрүп, аларды дарылоо иши узак убакытка токтоп калгандан улам жаралып отурат дейт.
Сай сурагында бак дарактарды дарылоо боюнча özünçö мекеме болгон. Ал мекеме ТКШ жойлуп кетип, 25 жыл ичинде шаарыстагы бак тарактарды дарылоо иши башында жүргүзүлбөй келген да, кийин бак тарактары соору баштады.
Адистердин айтымында бактардын зыянкечтерге каршы туруштук бере албай калганына жылда жайларында жаралган сууга суу тартыштыгынан тышкары дагы башка бир канча себеп бар. Шаардагы булганыч аба, асфальтталган жолдор, инфратүзүмдүн өзгөрүшү, бактарды табигый жол менен тазалаган курт кумурскалардын, куштардын азайып кетиши бактардын иммунитетин алсыздантат. Шаардагы картаң бактарды убагында алып салуу иштери жүрбөгөндүктөн зыянкечтер олуттуу маселеге айланып отурат. Энтомологтордун эсебинде Бишкектин бак тарактарынын шайын оодарып аткан зыянкечтердин 7-8 түрү бар. Шаардагы бактардын басымдуу бөлүгүн түзгөн эмен бактары эмен таарычылы деп аталган зыянкечтен жабыр тартып келет. Шаардагы эмен бактардын жалбырактары саргарып, күзгө жетпей түшүп калышынын негизги себеби ушул зыянкечте. Мындан тышкары шаарда басымдуулук кылган кара жыгач бактарынын 80% узун мурутчан зыянкечинин тузагына түшкөн. Жашыл Чарба муниципалдык мекемеси бул зыянкечтен арылуунун бирден бир жолу бакты кыйып салуу экенин айтат. Ал эми адистер шаарда катуу шамал болгон учурда дарактардын кулап калып жатканынын себеби да ушунда дешет. Шаардагы теректердин, кайыңдардын ичи зыянкечтер жеп салгандыгынан улам көпшөк болуп калган. Ал эми карагайлар жаз айларында биттеп, жай айынын башында эле саргарып калат. Шаар арчылары болсо, сөңгөктөрүнө жабышкан калканчалардан зыян тартып келет. Энтомолог Кыргыз Түрк Манас университетинин өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн илимий кызматкери Таир Эсенали уулу жыл өткөн сайын зыянкечтердин улам жаңы түрү пайда болуп жатканын айтып, муну климаттын өзгөрүшү менен байланыштырат.
Негизинен бул жерде комплекстүү көп мындай бири бирине байланышкан нерселер бар да. Шаарда катуу ысык болгондугун себебинен шаардагы дарактарыбызды кемелер каптап атат. Кемелер дегенде бул өсүмдүктүн кемелери көз менен көрүүгө мүмкүн эмес, 0,1 миллиметр болгон организмдер. Бирок булар ысыкта өтө батка көйгөндүктөн шаарыбыздагы азыр көптөгөн дарактардын жалбырактарында саргайып атпай, ошолордун көпчүлүгүнүн астын, жалбырактын астын караганда миллиондогон даана кемени көрүүгө болот да. Эмнеден кабар берет? Ошол климаттык өзгөрүүлөр шаарыбызда көптөгөн курт кумурскалардын активдешишине алып келип атат. Ошол эле учурда биз ошол курт кумурскаларга каршы жалпы эле өсүмдүктөрдү сактап калууга байланышкан иш чаралар аздыгын айтууга болот. Албетте жасалат, бирок жетиштүү деңгээлде эмес.
Адистердин сунушу менен Бишкектин Жашыл Чарба муниципалдык мекемеси бак тарактарды дарылоодо дарыны бүркүп чачуу ыкмасын колдонот. Адатта бул иш апрель-май айларында түнкү мезгилде жүргүзүлөт. Анткени шаардагы бактарды жеген зыянкеч курттар дал ушул маалда жумурткалайт. Муниципалдык мекеменин өзүндө эки эле техника болгондуктан бүркүп чачуу иштерин жүргүзүү үчүн өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин кызматынын атайын бак тарактарга дары чачууга ылайыкталган техникасын келишимдин негизинде пайдаланат. Бирок адистер бак тарактарга дары чачуу жолу менен дарылоо адамдардын саламаттыгына кыйыр түрдө зыянын тийгизет деген пикирде. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский калкы көп шаарда мындан башка ыкмаларды издөө керектигин айтат.
Все инсектициды имеют класс опасности для людей.
Бардык класстагы инсектициддер адамдар үчүн кооптуу. Дарылоо иштерин түнкүсүн жүргүзгөн күндө деле анын зыяны жок деп кепилдик берүүгө болбойт. Шаар шартында химиялык дарылоого жол берилбейт. Санитардык норма боюнча буга тыюу салынат. Мындан башка инъекциялык дагы ыкма бар. Бакка зыянкечтерге каршы уулуу зат атайын түтүкчө аркылуу куюлат. Мунун адамдарга зыяны жок, бирок бул процедура кымбат. 300 сомдун тегерегинде. Анан да көп эмгекти талап кылат. 10 чакты бакка колдонсо болот. Чоң көлөм үчүн туура келбей калат.
Адистер шаардагы зыянкечтердин санын көбөйтүүгө жол берип албоо үчүн фитосанитардык көзөмөлдү күчтөндүрүү кажеттешет. Сырттан алынып келинген өсүмдүктөрдү кылдат текшерүүнү сунушташат. Себеби ал өсүмдүктөрдүн топурагы же гүлү менен мурда белгисиз жаңы зыянкеч келиши мүмкүн. Ал эми узак мөөнөттүү пландарда мамлекет бул тармакта иш алып барган мекемелердин техникалык базасын жаңылап, өсүмдүктөрдүн абалын анализдеген изилдөө иштерин лабораторияларда калыптандыруу зарылчылыгын белгилешет. Ушул тапта Бишкек шаарында 250 миңдин тегерегиндеги гана бак тарак бар. Бул шаар аянтынын 10% дагы түзбөйт. Арча демилгеси коомдук фонду 2014-2021 жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыгышкан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттын кабарчылары Мексика аркылуу Америкага бара жаткан борбор азиялыктардан жакында кабар алып келди. Кооптуу жолду тандап, өмүрүн тобокелге салган мекендештердин тагдырын чагылдырган документалдык тасма жакын күндөрдө коомчулукка жарыяланат. Журналист Улан Асаналиев бөтөн жерде оор сыноону баштан кечирип жаткан мигранттардын абалы туурасында өз көргөн билгендерин кесиптешим Айзада Касымалиева менен маегинде айтып берди.
Ушул күндөрү казакстандык жигит 3 айлап жөө жалаңдап жүрүп Мексика аркылуу Америкага жеткен сапары жөнүндө маек куруп, Кариб деңизинде баратканда кайыктан сууга түшүп кеткен бир кыргыз үй-бүлөсү жөнүндө маалымат берди. Азыр Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги алардын чоо жайын тактап жаткан кез. Жакында эле кесиптешим Улан Асаналиев ошол Мексикадагы чек арада АКШга сапар алган жарандардын абалынан кабар алып келген. Негизи Америкага жол тарткан мекендештер жөнүндө ар кандай имиш кептерди угуп атабыз. Биз алардын айрымдары менен байланышып, кандай азап менен жеткени туурасында дагы алардын окуяларын угуп атабыз. Анан Мексикага сен өзүң барганда ошол жердеги абалды биринчи жолу көргөндөгү мындай таасирлер менен бөлүшө кетесиңби?
Бул проектти баштардан мурун бир жылга жакын телеграмда группаларды карап турганбыз да, мониторинг кылып. Анан кийин ошол жерде мен байкаганым, 2-3 группа бар, ар бир группада мери дегенде 10,000 катталуучусу бар да. Анан кийин ошо Мексика аркылуу Америкага өтүү кызыгы аябай чоң. Анткени мен байкашымча күнүгө ал жерде түз эфирлер болот. Мексика аркылуу өткөндөр, Мексикада тургандар, анан кийин азыр жолго чыгабыз деп даярданып аткандар отуруп алып сүйлөшөт да. Кээ бир күндөрү бир 100 чукул адам түз эфирде отуруп сүйлөшөт да. Мен дагы аябай кызыгып калгам. Анан кийин биз тиги ошо проект жазып, жетекчилик ошол тууралуу бир дарек тасма кылып көрөлү десек, сунушубузду колдоп беришти. Анан ошо Мексикага барып келдик. Мен эми телеграм группада кишинин санын көрүп, эми алардын баардыгы көпчүлүгү баягы Кыргызстанда отуруп пландап жолго чыгууну эметкендер болчу деп ойлочумун. А бирок ошо Мексикага барганда мен бир чети аябай таң калдым да. Анткени ал жерде чындыгында эле ошо борбор азиялыктардын ичинде кыргызстандыктардын саны абдан көп экен. Мен күбө болгондон эле, например, мисалы үчүн Мексика шаарынын өзүндө эле бир нече отелде ошо кыргызстандыктар уюшуп жашагандарга күбө болдум. Ал жерде ар бир отелде эле бери дегенде 2-3 үй бүлө балдар менен 15-20 киши мен билгендерден эле. Андан тышкары ошол Мексикада Мехико сити шаарында ошо борбордун өзүндө квартираларды жалдап жашаган кыргыздар да көп экен. Анан ошол жерде жергиликтүү ошол жакта Мексикага жетип, ошол жака келгенден кийин ачылган WhatsApp группаларда дагы мисалы үчүн ар бирөөндө бери дегенде 500-600 киши отурат да. Ошол эле мисалы үчүн аякта жүздөгөн биздин мекендештер ушул тапта Мексикада экендигин көрсөтөт.
Буга чейин биздин айрым маектештер ал жерге бараткандагы акча маселеси, анан чек арадан андан ары өткөн жол азабы жөнүндө көп окуяларын айтып беришкен. Керек болсо ошо Мексикага жете турган жолдун өзү кандай азаптуу экенин айтып бергендер болгон. Бир 7-8 Европа өлкөлөрүн аралап барып өткөн учурлардачы. Ал жердеги мындай кырдаал кандай экен? Мисалы жашоо шарты канча күн аякта болот экен, кантип өтүшөт? Негизи эле аларды торуган тобокелчиликтер кандай экен?
Чындыгында абдан татаал экен. Ошого кайыл болуп өмүрүн тобокелчиликке салып өздөрүн эле эмес, жанында кибиреген жаш балдарын кошо жетелеп ошолордун өмүрүн тобокелчиликке салып бараткан мекендештер мени чындыгында таң калтырды да. Алардын саны абдан көп. Анткени үй бүлө менен өтүү бир аз жеңилирээк болот деген кептер бар экен. Ошого карап көпчүлүк ошо тобокелге бел байлап үй бүлөсү менен кошо чыгат экен да. Негизи Кыргызстандан Стамбулга учуп, анан Стамбулдан Европанын кайсы бир шаарларына келип, анан ал жерден кыргыз паспортуна виза талап кылбаган өлкөгө учушат да. Бул мисалы үчүн ошол Никарагуанын Манагуа шаарына барышат, же болбосо Панамага барышат. Анан ошол жактан баштап анан Мексика менен чек арага жетиш үчүн алар жолдун баарын мыйзамсыз басып өтүшөт. Мисалы үчүн мен менен маектешкен биздин кээ бир каармандар ошол Манагуага жеткенден Мексиканын Тапачула деген шаарына жеткенге чейин бери дегенде 3-4 чек араны мыйзамсыз кесип өткөн да. Бул жерде кандайдыр бир уже система жолго коюлган. Ошол эле телеграм группаларда проводник деп коет го, мисалы үчүн алар койот деп аташат да. Ошол жерде жергиликтүү тилде койот деп коет. Ошо койоттор менен байланышка чыгышат. Анан ошол койоттор алар эмеге Никарагуага, Манагуага келгенден баштап аларга акчанын эсебине жол көрсөтүшөт, жеткиришет ошо эме Мексикага чейин. Айрымдары Мексика менен Американын чек арасындагы Тихуана же болбосо Рейноса, Матароса деген шаарларга чейин, айрымдар болсо Мексиканын ошол жанагы Тапачула деген шаарына чейин жеткиришет да. Эң аз дегенде $300-$400 башталып 1,500-$2,000 чейин ар бир киши башына да. Айрымдары машина менен жолго чыгат, айрымдар болсо ошо жанагы деңиз аркылуу кичинекей жанагы бир моторлук катерлер да. Эми кайык десе биз баягы чоң кайык менен сүзүп баратат деп ойлошу мүмкүн да, бирок жок. Ал жерде деңизди, океанды бойлоп, ошо Кариб деңизин бойлоп кичинекей бир моторлуу кайыкка 10-12 киши отуруп алып жаткан гана мүмкүнчүлүк жок ал кайыктарда. болгону жилет беришет экен, жанагы куткаруучу жилеттерди. Ошолорду кийип, анан 12 сааттан 15 саатка чейин ошол кайыкта сүзүшөт. Жөн эле сүзбөйт, алар ошол убакта чек араларды мыйзамсыз кесип өткөн үчүн алардын аркасынан ошол жана чек ара патрулдары кубалашы мүмкүн. Ортодо башка жанагы картелдердин бандиттери ошолорду тоноо үчүн дагы жолдон токтотуп аркасынан кубалаган учурлар да бар экен да. Ошон үчүн ар бир мүнөтү Мексиканын Тапачуладан шаарына жеткенге чейин булардын ар бир мүнөтү тобокелчилик менен байланыштуу да. А машина менен кеткендер деле айтып берип отурса мындай жүрөгүң түшөт да. Ал водительдер издейт кокаиндан жыттап алып эле анан кийин токтобой айдайт экен дейт да. Анан кийин жолдор да түз эмес, ашууларды ашып мындай серпантиндерди аралап машинанын ичинен тарткан видеолорун да көрсөтүштү мага. Укмуш ал бери дегенде бир 120-130 деген укмуш катуу ылдамдыкта айдашат экен да токтобостон. Анткени ошо аркасынан полиция кубалап келип кармап калышы мүмкүн же эме эртерээк жеткириш керек деген максаттачы.
Алар телеграм каналдарында ушул сапарга чыгарнасында ошол жолдун шарттарын талкуулап атканда алардын коопсуздугуна анда эч ким кепилдик бербейт да. Алар ошого деле кайыл болуп кетип атышат ошондой.
Ооба, ошол эмнегедир билбейм, Америкага жетүү кыялы, Америкалык кыялы ошончолук таттуу билбейм эмне себептен, бирок көпчүлүгү ошол дрикстерде чындыгында ошончолук экенин билишпейт. Айтып беришет, мында жеттик деп, анан бирок телеграм каналдардагы, группалардагы талкууларда жолду катар басып өткөндөгү баштарынан өткөн окуяларды көпчүлүгү анчалык тенегенен айтып беришпейт да. Ошондуктан балким көпчүлүгү билбейт. Анткени айрымдары тияка жеткенден кийин Мексикада отурган же болсо Американын ичинде отургандар сүйлөшкөнүбүздө кайрадан ушул жолду басып өт десе мен эч качан макул болмогон эмесмин дейт да. Анан кийин мен үчүн мисалы үчүн бир бала менен сүйлөшсөм бул ушунчалык эме баягы психологиялык таасир болду. Азыр түшүмдө эмеден Манагуадан Тапачулага кетип аткан жолдогу пикаптын аркасы түшүмө кирет дейт да. Ошону чоч койгон депчи. Ошо жолду катар эмеге тарткан кыйынчылыгынчы. Аны элестетириңиз, ошол эки чоң кишинин кандай болот. Ал жерде мисалы үчүн 5-6 жашар балдар, алардын дагы психикасында абдан чоң таасир калтырылат да. Балдар билгизбейт азыр, бирок ал кийин барып ошол көрүнсө керек да. Анткени айтып аткан ата энелери деле ошол жерде мисалы үчүн балдарын жетелеп жүргөн энелери деле эгер кайрадан ошол жолду кайбир жолу бас десе эч качан макул болмогон эмесмин депчи. Мексикага жетип, Мексиканын Америка менен чек аралаш Рейноса деген шаар бар, ошого учайын деп атканда аэропорттон аларды ошо Мексиканын миграциялык кызматы кармап калып анан алып барып камашкан экен да. Атайын ушу камоочу жайгачы. Анан кийин ошол жерден аябай ыйладым дейт да. Эмнеге десем, азыр бизди ошо депортация кылып кайра Манагуага алып барып салса, Никарагуага кайра ошол жолду кайра бир сыйра басып келишим керекпи деп ошол жерден аябай мындай өрөпкүп мындай ошол жерден мындай эмне деген балдарымды тобокелчиликке салып эмне деген жолго чыкканымды ошол жерден түшүнүп анан отуруп алып анан өксүрүп ыйладым дейт да. Ошондой да мындай телеграм группада аны эч ким ошентип ыйладым деп эч ким айтып бербейт да.
Башынан өткөн кыйынчылыкты мындай реалдуу айтып бербейт.
Ооба, алар болсо мисалы үчүн ооба биз аман эсен жеттик дейт, анан кийин просто буякка бардык, мындан чыгып буякка бардык, анан жолдо мындай болду, мынча акча бердим деп эле айтат. А жолду катар кандай кыйынчылыктардан өткөн тууралуу мисалы үчүн эч ким айтып бербейт. Дагы бирөө айтып атат мисалы үчүн ушу жолдон жанагы катуу айдашат экен дейт, машинаны катуу айдаганда балдар менен отуруп анан кийин балам жолду катар ошо машинада эме көңүл айнып жолду катар кусуп келди дейт да. Балам азып кетти 12 сааттын ичиндечи кадимкидей ошо ошондо жүрөгүм түштү дейт да, коркупчу балам эмне болуп кетет, ушу эмне баламды эмнеге ушундай эмеге кыйноого салып атам мен депчи.
Эмнеге ошолорду мындай ачык айтуудан жазгакташат да, же өздөрү баягы басып өткөндөн кийин бир артта калган жол катары эле карап койгусу келеби, же болбосо анткени алар көбүрөөк маалымат берсе балким кийинки бара тургандар үчүн мындай коңгуроо болмок да кайсы бир деңгээлдечи.
Ошол группанын ичинде группалардын ичинде кандайдыр бир табу бар сыяктуу мага сезилди. Анткени ошо кыйынчылыктар тууралуу мисалы үчүн жолго чыкпагыла, бул деген чоң тобокелчилик деген сөздөр башталса эле сөздү башкага буруп көпчүлүк учурда силер тиги башкаларга тоскоол болбогула деген сыяктуу кептер айтылат да.
Эмне кызыкчылык да ага?
Ошону мен да түшүнгөн алган жокмун. Анткени мисалы үчүн биз Мексикада жүрүп ошол жерде группадан мен группаны монитор этип жүргөндө мен журналист экенимди айтпай аяка кирип карап жүргөм да. Анан кийин Мексикага барганда дагы мен журналистмин десең эле такыр баш тартышат сүйлөшкөнүнчү. Анан кийин мен айрым учурларда ошентип мен дагы Мексикага келдим Америкага өтүү максатында деп группаларда жазып барып көрүп аттым да. Группада мына Азаттын кабарчысы келип биякта жүрөт, силерди алдап эметип атат, барып атат, аны менен сүйлөшпөгүлө деп группада сразу жазып башташты да. Ушунда журналисттер жүрөт, аларга менен жолукпагыла, маалымат бербегиле депчи. Мага өзүмө дагы сразу личкама жазып башташты, журналистсиңби, эмне жүрөсүң биякта, жоголуп кет аны муну деп эми баягы эмелер да. Анан администратордун өзү дагы мага звонок кылып группаларды администратордун бирөө, анан кийин экөөбүз телефондон сүйлөштүк. Телефондон сүйлөшүп мен дагы ага бир түшүндүрүп бердим, биздин максатыбыз эмне, аякта жүргөнүбүздүн эмнеге биз келдик. Эгер бул маршрут тууралуу медиада чыкса, чагылдырылса, анда Мексиканын бийлиги, же ошо Никарагуанын бийлиги, Американын бийлиги билип калып, анан кийин бул маршрутту жаап салат. Анан бизден кийинкилер келе албай калат. Силер башкалардын жолун жаап атасыңар. Мага жазгандардын баары ошондой да. Башка жумушуң жокпу? Мындан башканы да чагылдыра бербейсиң. Сен азыр ушуну медиага алып чыгып, бийлик билип калат дагы биздин жолду жаап калат. Анан кийин Америкага келем деп пландап атканда дагы миңдеген кишилердин сен жолун жаап атасың деп.
Кооптуу болсо дагы, ошол жол ачык болуш керек деген
максат койбойбу? Ошондо негизги Америкага жетип алуу да. Чүнкү Мексика аркылуу өтүү эмнеге популярдуу болуп кетти? Бул жерде Америка коронавирус пандемиясы убагында булар чек араны жөө кесип өтүүнү тыюу салып койгон да. 42-нче тайтл деген мыйзам кабыл алып, ошондуктан ал жерде чек араны только машина менен же болбосо аба аркылуу кесип өтүү мүмкүн болчу да. Ошол убакта деле бирок биздикилер Мексика аркылуу барып, аяктан машина сатып алып, же болбосо койоттор аркылуу мыйзамсыз чек арадан дубалдагы тешиктерден өтүп келишкен. А бирок былтырдан баштап тайтл 42 жоюлду. Анан кийин ошондо аябай аякта Мексика аркылуу Америкага өтүүгө максат кылгандар көп да. Кыргызча борбазалыктар эмес, Латын Америкасынан мисалы миллиондогон кишилер жыйылат да. Анан кийин ошол жерде миллионго жакын киши чогулуп калган Америка менен Мексиканын чек арасындачы. Анан кийин бул жерде азыр тайтл 42 жоюлганда чек арада жөө өткөө мүмкүнчүлүк болгондо топтолгон кишинин саны көп болгондуктан ал жерде тыгын пайда болот, чоң көйгөй болот деп анан кийин Американын өкмөтү ал жерге националдык полициясын алып келип, анан ошо менен эле бирге булар карап туруп, анан ошол жерде CBP-1 деген атайын тиркеме чыгарышкан да. CBP-1 тиркемеси Мексиканын территориясына келгенден кийин ошол тиркемени толтуруп, анан кийин сен Америкага башпаанек сурап кирүүгө уруксат сурайсың да. Анан ошо CBP-1ды толтурганда сага определенный белгилүү бир эмени күндү белгилеп берет. Ушул күнү ушундай чек ара пунктуна келип өтсөң болот депчи. Ошону
кайсы бир деңгээлде мындай мыйзамдуу жол сыяктуу?
Мыйзамдуу өтүүнүн эң негизги жолу азыр ошол CBP-1 деген тиркеме. А бирок ал CBP-1 тиркеме лотерея сыяктуу да. Мисалы үчүн сиз толтуруп бүгүн келсеңиз, 2 күндөн кийин сиздин эме өтүү күнүңүз чыгып калышы мүмкүн. А кээ бирлер болсо 1 айлап 2 айлап күтүшөт да. Ошо CBP-1 чыккандан кийин көпчүлүк баягы Кыргызстанда же болбосо башка жакта жүргөн Америкага барсам деп ойлоп аткандар үчүн мына Америкага кирүүгө жакшы жол ачылды деген бир ой пайда болду да. CBP-1 менен Америкага кирүү бул сен Америкага кирдиң деген сөз эмес да.
Кепилдик эмес.
Кепилдик эмес. Сен Америкага өзүңдүн башпаанек алам деп тапшырасың да, кандайдыр бир сенин аркаңда ошону негиздеп беришиң керек да. Мен мындай мага бияктан кандайдыр басым болду, саясий басымбы, диний басым же улуттук эмем үчүн басым деп ошону сен аны сотто далилдеп беришиң керек. Америкага киргенден кийин сен ошону далилдеп аяктан башпаанек алып Америкада каласың деген эч кандай кепилдик жок. Ошону биздикилер түшүнбөй атат да. А биздикилер эптеп Америкага кирип алсак болду, андан кийинки жашоом жыргал деген сыяктуу бир жалган ишеничке алдангандар армиясы деп койсок болот да. Миңдеген кишилер. Миңдеген кишилер.
Мен өзүм аэропорттон да келатып бир тастыкталбаган ар кандай маалыматтарды баягы кошо учуп келген жүргүнчүлөрдөн да угуп калдым. Мисалы үй бүлөсү менен барып үй бүлө мүчөлөрүн жоготуп ийген, мисалы балдардан ажырап калган. Бирок буга чейин бир дагы киши антип чыга элек да, менин же баламан же кызым калып калды же жубайым калып калды деген так маалыматтуу элекпиз. Бирок ушундай эмиш кептер көп да. Анан Мексикага барганда дагы ушул бир учурларга кызыгып көрдүңбү? Мындай үй бүлө менен баргандардын абалы кандай болот экен?
Мексика дүйнөдөгү кылмыштуулуктун эң ири чуралдорунун бири. Ал жерде наркокартелдер, мафия дээрлик башкарган шаарлар бар. Мисалы үчүн Америка менен чек арасында жайгашкан Рейносо шаары дүйнөлүк коркунучтуу шаарлардын рейтингинде 6-нчы орунда экен ошол тапта. А ошо Рейносо аркылуу өтүп аткан кыргыздардын саны, борбазалыктардын саны абдан көп да. Биз ошол шаарга бардык, барсак ошол жерде бир эле отелдин ичинде 150 жакын кыргызстандык жашап атат. Өзбекстандык борбазалыктарды кошкондочу. Чек аранын жанына барсаң ошол жерде чек арада анан ал жерде чиркөө бар экен. Чиркөө дагы ошол адамдарды өткөгө жардам берет, акчасы түгөнүп калгандарга шелтер да, жаткырып тамак ашып жардам берген. Ошол жерде жатып калган өзбекстандык жарандар менен да сүйлөштүк. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар экен. Анткени акча баарында эле кенен эмес да. Барганда жана CBP-1ды толтуруп күтөт, бир ай эки ай акчасы түгөнгөн. Андан тышкары анан кийин Мексикага киргенден баштап ошол точка назначениясына жеткенге чейин тоношот. Баардыгы сүйлөшкөн, мен менен сүйлөшкөндөрдүн баардыгы тонолгонун айтып беришти да. Автобуста кетип аткан жеринен эле токтотот, маскачан эч кандай полицейскийлер эмес, бирок ошо полицейский сыяктуу форма кийип алган дешет да. Ошолор кирет экен дагы балдардын памперсине чейин аңтарып, жаныңда акча болсо ошонун баарын алып кетет экен. Бирөөнүн бутундагы алтын цепочкасын чечип кетиптир, бере дегенде ошо 500 2000 4000 песомду алдырдым, анан 8000 песомду алдырдым деген окуяларды уктум да. Бирөөнүн дагы мындай ошо жолдо келатканда мен тоношкон жок деген уккан жокмун. Анткени мен менен сүйлөшкөндөрдүн 100% тонолгон. Бул жерде ошол жанагы картелдердин адамдары өткөрөт да буларды. Адам ташуу боюнча Мексикада ошол атайын ошо картель, то есть мафиянын кызмат кызматкерлерди кошо койоттордун баардыгы ошолор менен байланышкан. Анткени алардын уруксаты жок, алар өткөрө алышпайт. Булар Никарагуага келгенде Манагуадан маршрут тандашат да. Маршрут тандаганда мисалы үчүн арзан маршруттар 300-400 доллардан башталат. Бирок Мексиканын чек арасына чейин жөө барасың да. Жөө жүнгүлөрдү аралап өтөсүң. А андан кымбатыраак мисалы үчүн борбор кыргызстандыктардын көпчүлүгү машина менен кеткенди тандашат экен да. Же катер менен кеткенди кымбатыраак 1000 доллар, 1200 доллар төлөшөт адам башына. 800 доллардан башталат экен. Ошол себептен Мексиканын ичиндегилер уже борбор азиялыктар, кыргызстандыктардын акчасы бар экенин билип, азыр уже ошол именно борбор азиялыктарга охота деп койсок болот да. Ошол башталган экен. Мисалы үчүн Рейноса шаарында кадимкидей эле ошо картелдин немелери машина менен жүрүп көчөдө эгер жалгыз басышса урдап кеткен учурлар бар. Кыргызстарды урдап барып, уруп, акча талап кылып, заложникте кармап, акча берип чыккан учурларды уктук. Мисалы үчүн азыр Чикагодо бир бала менен кеп сүйлөштүк. Ошол кадимкидей аны пистолетин көрсөтүп, автобуста кетип аткан жеринен кармап алып барып, 2 сутка кармап отуруп, анан достору карточкасына акча которуп берип, ошону төлөп, анан чыккан экен да. Чыкканда ал жерге эң кызыгы полиция менен барышса, полиция жок, биз бияка кире албайбыз дейт экен да. Анткени ал жер картелдин аймагы, коркот экен полиция.
Миграциялык кызматтар көп эле мындай алдын ала билдирүүлөрдү берип атпайбы? Кайсы бир өлкөгө барууга камдансаңар, ал өлкөнүн тилин билгиле, мыйзамдарын билгиле, болушунча мыйзамдуу жол менен барганга аракет кылгыла депчи. Үй бүлөлөрүн кичинекей балдарын менен кошо барып атат деп азыр эле айтып атасың. Балалуу үй бүлөлөр көп экен, анан негизи эле мындай барган катмар булар кимдер экен негизичи?
Катмар ар түрлүү, бирок балалуу үй бүлөлөр абдан көп. Барганда Мехико Ситиден Рейноса шаарына учтук. Эртең менен самолеттен аэропортко баргандан эле регистрациядан өтүп атканда эле мен байкадым да, ошо биздин жүздөр регистрациядан өткөн абдан көп экен. Анан самолетко отургандан кийин самолетко отуруп атып барганда эле уже бир самолетто 150 орундуу самолеттун 50 кишиси кыргызстандыктар. Самолеттун 3-тен 1 кыргызстандыктар.
Балдар менен
бир самолетте кетип атабыз. Алардын ичинде 4 үй бүлө, ар бирөөнүн 3-тен баласы бар. Бир үй бүлөдө 2 баласы бар. Калгандары жалгыз өз башына кетип аткан балдар да, кыргызстандыктар. Андан тышкары ошол эле самолетто 2 казакстандык үй бүлө балдар менен, бирден баласы менен, дагы 2 казак бала жөн эле кетип аткан. Андан тышкары өзбекстандык бир үй бүлө жана 2 бала. Ошону менен баш аягы бир самолетто 150 кишилик самолетто 80ге чукул борбор азиялык учуп бардык Мехико Ситиден Рейносого. Ошол бир эле рейсти эсептей бер. Андай рейстер күнүгө учат да.
Бирок ал баргандардын баары эле эми ошол жол менен Америкага баары эле өтүп кете албайт да, э? Кайсы бир бөлүгү кайра кайткан учурлар дагы барбы?
Мексикага жеткендердин дээрлик 95% Америкага өтөт. Бирок баары эле Америкада калат деген кепилдик жок да. Анткени алардын ичинде депортация болуп кеткендер бар. Кээ бирлери өздөрү күткөндөй болбой, жумуш таба албай калып, кайра жаны кыйналганда Америкадан Кыргызстанга качып кайтып кеткендер бар. Алар күткөн Америка менен алар жеткен Американын ортосундагы айырмачылык өтө чоң. Биринчиден жумуш жок. Алар барып эле YouTube-дагы видеолордон көрүп, анан кийин тракка чыгып, же болбосо бир жака чыгып, укмуш акчаларды табабыз деген эме менен, үмүт менен барышат да. Барганда эле эң биринчи тоскоолдук аларга эч ким үй бүлөлөргө, мисалы үчүн сен кредиттик история деп коет Америкадачы, тарыхың жок болбосо эч ким квартира бербейт. Квартира таба албастан отелде жашап аргасыз болушат. Тапкан ташыганын баары ошо отелге куруйт. Отелге жашаган киши тамак жасаганга мүмкүнчүлүгү жокпу? Тамакты сатып ичиш керек болот. Алардын болсо иштөөгө уруксаты жок болгон үчүн эң көп дегенде алар ошол жанагы жеткирип берүү, доставкада иштешет да. Uber, DoorDash деген сыяктуу ийтип аларга дагы ошол аккаунттарды, бирөөнүн аккаунтун арендага алып, анан кийин эметпи, ошол дагы мындай жолго коюлуп калыптыр да. Анткени сот болгонго чейин алар ошондой мыйзамсыз иштеп турууга аргасыз.
Эми көпчүлүк келген кетип аткандар мындай орто жаш курактагы мекендештер да. Алар Кыргызстанда деле жашап иштеп жүрүп, анан Америкага кеткендер да. Анан мындай Кыргызстандан кетүү мотивин, эң негизги мотивин эмне деп түшүндүрүшөт экен?
Биз менен жолук сүйлөшкөндөрдүн ичинен айрымдардын чындыгында эле мындай басымга учураган ошо башпанек сурап аргасыз болгондор бар экен, анча мынчасы. Бирок мен күбө болгондордун 95% эч кандай басымга учураган эмес. Алардын баардыгынын Америкага киргенден кийинки башпанек сураган негиздери жасалма. Негиздер жасалма. Эми анан негизги максат Америкада акча табуу. Америкада айлык чоң, анан кийин жакшы акча тапса болот деген акча табууга бараткандар да. Басым дээрлик баардыгы. Бир ичинен бир 5% чындыгында эле ошондой ар кандай басымга учурап, анан кийин ошо Америкадан кирип башпанек суроого аргасыз болгондор. Анан кийин виза алуу кыйын болгон үчүн биздин немеде өч өлкөмдө анан ушундай мыйзамсыз жол менен барууга аргасыз болдук дешет да. Чындыгында эле мисалы үчүн биз карасак, былтыркы статистиканы карасак, Кыргызстандагы Америка элчилигине виза алуу үчүн тапшыргандардын 42% баш тарткан, виза берилген эмес да, то есть отказ алышкан. Бул демек ар бир экинчи адамга виза берилген эмес деген сөз да. Ошол себеп, ошол дагы мисалы үчүн ошо адамдарды ушундай мыйзамсыз жол менен Америкага барууга аракет кылганга түрткү десек да болот да себеп. Но бирок бул баардыгы, мунун баардыгы баягы адамдарды ошол жол менен кетүүгө үгүттөө эмес да. биз дайыма айтып келебиз, мыйзамдуу жол менен ардык жерге мыйзамдуу жол менен киргенге аракет кылыш керек.
Мындай ошо Мексикада жүргөн учурда, өзүңдүн сапарың учурда эң сенин мындай жүрөгүңдө эсиңде калган эмне окуя болду?
Мени таң калтырган ошол жанагы Рейносодагы эсимде калган окуя болду. Ал жерде айтып атканга бир отелдин ичинде 150 жакын кыргыз бир моментте жашашат экен да. Анан кийин улам чекесинен датасы чыгып кете берет, алардын ордуна башкалар келе берет, кете берет. Ал жер коомчулук болуп калыптыр. Алар ошол жерде уже жергиликтүү эл алардын ошол жерде кыргыздардын койдун этин жерин билип калып, алар кадимкидей күн алыс машина менен койлорду алып келип, алар ошол жерден тандап алып койду союп, ошол жерден кадимкидей тамак бышырып, шашылык кылып жашашат экен. Жамаат ал жердечи. Жакан жамаат, өзбекстандыктар, казакстандыктар, кыргызстандыктар аралашып бир отелде жашашат. Но бирок ошол эле учурда шаар ушунчалык коркунучтуу. Мисалы үчүн жолдун аркы өзүндө турган пиццериядан пицца заказ кылышса, ошол пиццаны алып келиш үчүн уюшуп алып 10 чукул бала барыш керек да, пиццаны алып келиш үчүн. Анткени жолдон бир эки жалгыз кетип баратса, келип аларды уурдап кетүү коркунучу бар да. Анткени ошол жердеги уже немелер, картелдер, то есть мафиянын өкүлдөрү борбор азиаттардын акчасы бар экенин салыштырмалуу берки латин америкалыктарга караганда билип калып, уже аларга максаттуу түрдө ошолорду карап, ошолорду тоногонго аракет кылып калышыптыр да. Бир ошо кыргызстандык менен сүйлөштүк, ал өзүнүн ошол кызын жоготуп берген да, 14 жаштагы кызын жоготуп берген. Бирок эч кайда мындай ачык айткысы келбейт. Бизге дагы мындай off the record айтып берди да. Анан кийин ошо рекиндеги окуялар, мисалы үчүн жанагы Кариб деңизине түшүп кетти дегенди биз деле уккабыз, бирок тастыктай ала эмеспиз да. А бирок биз укпаган, көрбөгөн, айтылбай калган, мисалы үчүн ошол жанагы Никарагуадан Мексикага чейинки жолдо, ортодогу 4 чек араны кесип өткөн жолдо канча тагдырлар сынып, канчалар калганы ким билет?
Эсеби да жок алардын.
Зордукталган кыздар, мисалы үчүн күйөөсүнүн көзүнчө аялын зордуктаган окуя тууралуу да мен өздөрүнөн уктум да, мисалы үчүн ошол окуяга кабыл алгандардынчы. Аял күйөөсүнүн көзүнчө аялын зордукташкан. Мисалы ошондой окуялар, мисалы алар айтылбайт да. Бизде мындай
табу.
Ошолор бас-бас болуп эле калат да. И ошондой окуялар ачык айтылбаган үчүн бул маршруттар популярдуу болуп, элдер ошол маршрут менен барууга дагы эле көңүлдөнүп турушат да. Анан кийин менин эң жүрөгүмдү ооруткан макул ошо өздөрүнүн өмүрүн тобокелчиликке салышсын, макул аял менен күйөөсү болуп өздөрүн тобо, бирок чиедей болгон балдарды жетелеп, ошолордун өмүрүн тобокелчиликке салып, ошондой жолго алып чыккандарды мен түшүнө албайм. Алар мага айтып атышат, биз ушулардын келечеги үчүн баратабыз депчи, бирок келечегин, жакшы келечегин куруш үчүн ошондой ушундай кезинде аларды ошондой тобокелчиликке, ошондой психологиялык травмага учуратып, ошондой жолду алып кетүү мен үчүн, билбейм, бул чектен ашкандык да. Анткени азыр алар унчукпашы мүмкүн, азыр ата энесин эчтеке деп айта албашы мүмкүн, бирок алардын кийинки тагдырына, жашоосуна бул аябай чоң сокку болуп туруш керек.
Көчөккө жана Кариб деңизине чөгүп кетти деп айтылып аткан үй бүлө жөнүндө деле кокус маалымат чыгып калып, анан тышкы иштер министрлиги элчилик менен биргеликте ошол Кариб бассейндеги өлкөлөр менен бир кызматташып мындай тактоо аракеттери жүрүп атпайбы? Анан ал жерде жанагындай аябай кооптуу абалга туш болгон, же болбосо мындай тагдыры талкаланып аткан адамдар, алар кимге кайрылат экен, кимден жардам сурай алат экен, мындай өзү жөнүндө бир маалыматты кантип чыгарат экен, ушул жагы мындай бүдөмүк да. Азырчы аз эле адамдар жөнүндө, мисалы такталып аткан жөнүндө маалымат бирин серин чыгып калат, бирок аякта сен айтып атпайсыңбы, борбор азиялыктар толтура, кыргызстандыктар толтура, айтылбаган тагдырлар толтура депчи. Анан мамлекет алардын тагдырына кантип кийлигише алат, анан алар кимге кайрыла алат реалдуу жардам сурап?
Расмий органдарга кайрылган бир дагы учурду көргөн жокмун. Мисалы үчүн ошол көйгөй болгондор, бир нерсе акчасы жок калып, мисалы үчүн эң элементардуу эле Мексикада жүргөндө акчасы жок калгандар аргасы кеткенде ошол группалардага жардам сурап кайрылышат. Мисалы үчүн WhatsApp группалары бар, Telegram группалар, акчасы жок калды деп алар өздөрү да айтпайт, жанында жүргөндөр. Анан ошол эркелер $50, $100 чыгарып акча чогултуп берип жардам кылгандар бар да. Мисалы үчүн же болбосо ооруп калгандар ошол жерде больницага жатыш керек, кайра көрүнүш керек, эч качан расмий органдарга кайрылгандардын бирөөнү дагы көргөн жокмун.
Кооптонушабы же аларга мындай расмий орган?
Кооптонушат менимче. Анткени ошол кайрылса, кайра эле ошол жанагы маршрут ачыкка чыгып кетет дагы, жол жабылып калат деген сыяктуу. Өкмөттү кандай жардам бере алат? Менин оюмча өкмөт эң негизгиси ошо маалыматтык жардам бериш керек да. Кандайдыр бир, билбейм, маалыматтык компаниялар жүргүзүп, бул жол кооптуу экенин, ошол жерде мисалы жана Кариб деңизинде жоголгон үй бүлөнү балким ошону мисал катары
айтып
көрсөтүп, андан башка да жана мисалы үчүн жоголгондор тууралуу, зордукталгандар тууралуу маалыматтарды ачык алып чыгып, мына ушундай кесепеттерге кабыл алып атат, бул жол менен барбагыла, бул жолду абайлагыла, мыйзамдуу жол менен барууга аракет кылгыла, миграцияга, эмгек миграциясына барсаңар дагы мыйзамдуу жол менен барууга аракет кылгыла деген маалыматтык бир компания жүргүзүш керек деп ойлойм. Андан тышкары диалог жүргүзүш керек менин оюмча, анткени бул эксперттер дагы ушуну айтып атышат да, кыргыз борбор негизи эле борбор азиялыктарды Америкага мыйзамсыз кирүүгө түрткү болуп аткан себеп аларга виза берилбегенинде. Виза эмне себептен көп убакытта берилбейт, анткени биздикилер визаны алгандан кийин Америкага барып ошол жерде мыйзамсыз калып калышат көпчүлүк убакта. Анан ошол себептен баягы визага болгон ишеничти, то есть жарандарга болгон ишеничти жоготкон да. Ошол себептен баягы эме көп, отказ көп. Анан ошол кандайдыр бир өкмөттөр арасында кандайдыр бир диалог болуп, балким иш квоталарын ачып берсе, мисалы үчүн жанагы Корея менен практика айтат, азыр мисалы Улуу Британия менен иш квоталарын ачып мамлекет расмий түрдө жөнөтүп жатпайбы, балким ошол сыяктуу Америка менен дагы кандайдыр келишимдер түзүп
убактылуу иштеп келүү мүмкүнчүлүгү түзүп
Американын өзү менен болбосо да ошол жерде турган чоң компаниялар мисалы үчүн Amazon, анткени аларга дайыма айдоочулар, ошо катта иштей турган жумушчулар талап кылынат да. Анан кийин алар мисалы үчүн Филиппинден же болбосо Кытайдан анутан алып келет. Ошол сыяктуу эмне үчүн 500 квотаны там Кыргызстанга берип коюу мүмкүн болбосун дегенде, ошондой квоталар көбөйсө, балким биздикилер ошондой мыйзамсыз өздөрүн жанын тобокелге салган жолу менен эмес, ошондой жол менен барууга көбүрөөк аракет кылып баштайт беле дем да. Ошон үчүн менин оюмча бул жолду жол аркылуу кеткендерди токтото албайт эч качан, бирок азайтуунун эң бирден бир себеби ошол биздин өкмөт менен Америка өкмөтүнүн ортосундагы диалог болсо керек.
Кесиптештерим Улан Асаналиев менен Айзада Касымалиеванын маегин уктуңуздар. Биз ушун менен бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Соңку кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.